Tie, yet a perebu, Yamina sem yen qua, Tie, a pepua woo, he will be fool, he will be fool.
Minu ya dofo, jumedi ya yatu din se Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wode u radio yatu hana utie ye. Eye Television International ne Transwear Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tie ye nsambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wotie ye.
Enuanom pacho mmae mompae Ewurade Nyankopon umma ehia wo nim sabrei yesrese se de dane dan nyina wo ma wo han epio wasam so no wo bekasa akyere ne atiefo nyina yeda wase wo Yesu Kristo demo amen dofu ye ni agye bebere so abeka ye ho Bible mu nante adwumadie so Ewurade se de bia wo kasa akyere ye no enen so ye krado so wo bekasa akyere mino mie no Oni mse uru manfuwa ngume di hiyo nyankopo wadu mpapa hapa. Sade beya, ibiti mye wia asieti inyi na... Enano, ifi uru manfuwa itidu hono mnuwa njichimu edikanwa ekosi njichimu nkron hono mnu. Eni efefri uru manfuwa itidu njichimu nkronwa anedi akosi itidu bako njichimu dunu. Mini mse uru adini ubika papa hapa. Ye nshye uru manfuwa itidu njichimu nkron kosi dunu. Na sawadu wano epayamu kase Yesu niye uru ade. Na wadu wakuma jidi se nyankupo enyane nwe fre ufu umua. Wabeji wongwa. Akumano wadi jidi eko tini ni imu. Na anonu wadi pemu eka eko mkwa jimu. Eya anabibri nwa ajune sese su jidi ni biya babejem na obemane nsaso epemu eka ni jidi. Enyane nana polo waka mwasa mwa hau. Enchilese pi kwe ni mu na nante kwe ni mu wenshe mu biase. Aswala na midiso sofu wabese emfie bibri isi. Bebre nwa be ni mu nanso enye wo nyina na no wo nwa nyankwangye pa enye de na Paul eka no ha ne se koye bedwem pa mu kan bia de na opa kire ne se etwa so ojidi ni no ene ne pa mu kan ono wo kokan ye no ene na brabo no ekro etwa se na no no ene na koma eye baako akoma ne ejidi wa koma no ejina ho ma woni pedua ne nyina ebi ne mu de wo nwa no fafa ene sum nyankopon Nensu won makuma die atwe firi nyankopon kura kwa chichichichi kura. So uye koye bedwempa mu kanu a. Ese so hwe hunu so akoma die akiri. Na nyasem bia wo kakaka enkanhu ema wo. Pa mu kan agidie nta ye akiri no. Eye na ada ani nyachumye. Ene gidie a pa mu kan mu ni mu no so eye hu. Megidi se hey na Paul F wade Yakobo kan ye so. Se gidie a enwuma ni mu no ene die wu kura. Enti ya chasa ya jidi ya uwe, bata di ya wadu wanoka, chiminia. So kenkan Roman 14 na njichimuwa dununu munuwa ose. Ono ni ya mfumsu nti wa yi ni maye, ema ye mbumbu nti, unyane eno. Roman 14 du njichimuwa duba akono sose, na achurane se. Ubiya wa jini di eno, eni engu. Ena Paul, eko yi sase minsu, efriye, Isaiah tiye di yonungwa chuko njichimuwa dunisi ya ose. Enti se uradisi eni, we, midi obubi eti msiyo. Obua waso na hwe hwaso tibua ne bo edin a etim ho etimpa dio ojidi no onwane da enti hey enye se Paul sa asem no ne mom semfue wo mu no e kira de kro no a e kira se enwane esan ehunti Paul e ya ze asem de fo asem anwo di kan aka no dada no e ho se jidie mu e na tren ni asem a wa kira dada wa pam de danu mu no Wensu kire se de enkwagye esi wo hono ema wiase nyina esan asemfua obia na wo hono ntiro se obia wo de yenkonko we Roman 14 du nche mudu mi hono no se nanso ye pie ni de ni helani ntem ebi se urade kro no ana odi wo nyina so no wo ahunya de ema wo a wo fre no nyina ensonso ye pie ni de ni helani ana asa mama mu ni ntem wo nyina ye bone no nyankopan ni mo nyama bo wo twaso wo nyina Ebe nyankopon ho. So obe urade Yesu Kristo enchen ya. Urade si. Obi nkwe jane enchen. Jiso name so. Urade beji wo. Unti mi mfa pamda dano som so anamo se mra nsu nyankwa jeme nye ye. Wade nkwa jia menipe nyina. Ewo se nyina su iso. Jidie. Enye humobro so. Afe ye hui ase mpwe di ho. Se nkwa jia. Ewo ho eme yude nini ya mama mwini. Roman 40 dunjiche mudu miyansane se. Na obiara obebo urade di no ebe nyankwa. Weyi asemsuru nkubi ya Paul eko yi ifira pamda da enimo. Sa oko kofye UL etim yenu jimu odi asem yenu wa. Odi shen kwa jia e jina jidi sonoma. Weyi chile se, so yi ye ni o. So yi amama mu ni o. E chwa se ye nina etimi fre urade. U fre urade ne chile se uji urade Yesu Kristo edie. Roman fongu mani ti dunjiche mudu na epim e dunu mkono mani se. Na enso ebe edeno obeji die wante na mwase mnwe die. Na enso so sankafuni huwa ebe edeno obetie. Na enso so wansuma huwa ebe edeno obekansem. Sedi wachile se. Sedi ni pa mwase mpakafuonu enasiye fefa. Oo, sawo kenya nkupo ase mnwa. Humu mnwa, unasiye fe. Eza sawo tiji nabia na Paul wumunu ase papa hapa ansana. Watu miate sa achule se miase. Yida fuonu anuwa ya Paul nuwa ankrofuonu, nuwa numo tano. Nemum. Saul wa nuwa ye farisi ni ne de nuwa numu donu pa. Nuwa chiri nyansa e wane tibi enumu. Yida fui e puwasu mafuonu ase mwa wanumu kaa enu. Nuwa puwase mpe bia yi mose sumo sheshe enuwa. Na asa abe dani farisi sumunu. Paul chile se, ase mpana suma fuwe binumu uho numu unyami afire wong. Eni binumu su uho nyankupo mfire wong. Bra Paul e sheru mafuongu meyase no. Okanye se wa frene se Yesu Kristo suma fuwe. Eni nadia tuwasu wane se. Se nipa peji asem ne dia, ewo se, wo suma asem pakafo, na manipa etu miati, na wajie dia fruwe nyankopon. Paul di ninyi na bejine jidi yesu. Uyi asembi wo Isaiah etie di onumi enu njiche monson kwa namona defu aso. Ose, se di ubia oname posu wo eka asem panu enasi esi efefa. Onono oka asum ji esem, oka papa huwa sempa. Omuote nkwanji asem, oka chile siyon se, unyankopon ude hine. Sa asemi ba ya anzano obeka, enkomisha efe kristo uwo nene usori asemwa ewo Isaiah etie di onumi asa hono o. Di odibuwe ye nise, mwain waji asenka ane die, Isaiah etie di onumi asa njichomu odikany. Na mose mrano nyase mpa efa nepa eba no, ni mumna eyo uwosum. Ehei, wasi, wan ukura se mpa no wano muna asi efe. Mijiri se mbire di ojumadie ihinya papa apa, na mijiri pa ase. Me radio juma de yi amegusu a midi a meke nyankopon asemu yi honhum no nyankopon hun se me na ase efe wo de ne se onso de asempa no bekwa komu bi foforo bi de menkwa nyina ato ha ma se juma de yi me gye se hia se ye de onyame asem no e ma won ma wonum hia onyame asem no takru bi a na me jeje tips de ababa ye radio juma de yi na me nhye mpaboa me hwe me na ho kan se oh me na yi de na akwa kwa enye fe kra bi bie ne ho a e won nan no ho a efe. Nenso nyankopon frɛ wɔn wa frɛ wɔn ɛne ne nko a wasoma wɔn sɛ wɔn mu yɛ nkrɔfo a wɔn na ase ɛfɛ sɛ me mesime na ase nyɛfɛ ne nyankopon hu me na ase ɛfa. Praise the Lord, hallelujah. Sei ɛna John Peter Lange de ɔka no ɔse wɔ pre wɔn hu na wotutu mirika na wɔ frɔ mepɔ no wo gyina hɔ ɛma asɛmpa no ho yi a ɛde ntaban etuo no sɛ sɛ wo kɔka asɛmpa no wo pre wɔn kɔka asɛmpa no wo kura nyame nhyira bebree. Weka hubi nti na meda kwenye radio jumedi edi abele meno. Ebuwa miyetumi efa meponi asasi edaswa echa asasi tetele edi asempano kwa asasi ya mumpu edifa bebi ya. Yetumi urefi mukemu eni miya eni bebi ya edi yye nyamijuma. Asempano etumi ura emiya ahuduomu esan radio nti. E ngongwasi ibenya nanya kriso friend sefe efeidi. Roman 40 dunjiche mudu nsia. Nenye wo nyina na oti asempa no na Isaiah kan se Awurade hwan waje asenka ne die ewo munipa a wona me enwumadie so age die no wo no modo so am ye hu dwiri ye die nanso ye da so hwehwe bia ka ho. Roman 40 dunjiche mudun so ho ne se ani afi na jide ni fri asenka mu na asenka no nam Kristo asem so na eba ehia pa ase hu ne sa jide. Ennam se wokasa afa wiase enya nsadwene ene ababo ho akwan ne amanyosem ho gidie ba ewo bra ye kanya nkopon asem so wa ntunyame asem no menua wuntimi nyankwa manye yi. Roman 40 dunjiche mudu ngotwe na me se wa ntekura ampa wati wone efriko asase nyina aso na wonsem edru wiase ano maminka no pote wo hanum se hey me gidi se na Paul kasafa radio. No kure wutumide, radio tutu hume yeye. eye kwan pa ofaso ma asem ne duru asase anu ho ba bia enyiche mu do nkron na me se Israel hunu Mose ne odi kan kan se memma mo atwe won a wonye oman ho ne nkron me de oman a woni mu hwe ebe yi mo bofu sase mi Paul yi free Deuteronomy tie du asem ye no enyiche mu odio no ba ko ene onyankopon e free nipa ama no ho e free ama ma ho do nyina mu Paul bechechire wemu woti du ba ko na enyiche mu odio no so se na Isaiah so si ne buka se won a wo hwehwe me no ahume ene mechiri kwan Paul yi sase mi free Isaiah tie du sie no enyiche mu odi kan me da me ho so me twen won a wo emi sa mechiri kwan no na won a wan hwehwe me no me twen sa nko obi hume me kan se minie minie mechire o man ya wa mu miden no Isaiah mpo ehye nkomfo amaama mu fo nkwaje ho amaama mu fo anu wosumu no ehunu Kristo ene na die na na Israel okuta pam dada anu betumi akande atete wo ho bio wo nom de wo ni nkate ho de bia enjije mu adio no ba ko na Israel fo ho de o kan se da nyina metre min se me ma o man aso odin fo nyi ya no fo yi waso ahwe ehunu bra ewo mu sa obama won sa so achere so hwe na obehunu mere tenten a obetumi edi edi eya ade a eya funa papa papa na bra Mose e ma ne nsa so bo mpa ye ma Israel kunim die no obre ya kusi se Aaron ne ha mpo na okoso ne nsem ebo anu firse ne wa bre yi pa na nso nyakopon se ma ba mi nsem da nyina me kire o ma so bra kire fo yi wa won nam kwan a enye so edi won adwene e kire no obi enim se di onyankopon esi ye odomfo edema Israel fo no fa Sefano mpo di asoma oka kire oma no ede biribi edi ye nkonko hwe no wo asomafo no eti enso jichemu edi onum ba kokopoma edi onum asomafo no eti enso jichemu edi onum ba ko ekopoma edi onum yense ho no mo amoko asre na moye akoma ene asomu mumroto da amone onkronkron edi asie se de mo ajanom eyeye no sa na moyo edifo no mu hwan na mo ajanom anta no na okumu won a woka otinini no ba ho asem kane Orna afi mwayi no ama no akumu. Na munya mrano sedye abofo sheye no. Na yansu mweni so. Endinye Israel nkuna asemifa wa onumu huu. Ende impu nyankupo huu eguso e manensaso e mewiasi ya akuntui. Unyame buwasito dosu. Na mide mifima abrabu mwa mitumi hunu se. Unyame ewa buwasito pade mamipa. Mesreme kase anka yami mbumudia. Enka meyansi sanibi bribu wiasi. Enka mese sani eme mkura. Enka mebu bunye matese budo zebi ame bamizi siya na enka mekok bu 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 bu. Nansu nyanko pondi ya watre nensem ame wiasi kuntu nchi yu. Obehe na abodu mebi ya kwa da fia 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 bi na wakansa mwa kese yediku nyanko ponso. Ye hunu se, u nyanko pon wabotaibi di maeda achi papa apa. Wewe uti duba kuhono mnonsu ni hunu se di u nyanko poni Israel dinu se se. Israel kaibi e nyankwa sesei e bia obedwene se ene e woyekuma e bi wono so hwe wunim wodo so sene se de wadwene no kraa wo so se yudafo no edodo eye be se opepepe edunum a ena wono mo wiase a na wo mododo a wasakira no do so mposi na mama mo fo bebere opepepe munsi a wo wiase a no so won sese ni yi akosese Ye hunu sɛde ɔman no po Kristo ene tenene a yɛde gyidie enya no Kristo mu no a ɔde ma wɔ no na sɛse onyankopɔn apo ɔmretie bi sɛ ɔman ensemisɛ mienu na wɔsi ebebisa so onyankopɔn apo ɔman no krakrakrakra wɔnyɛ wɔn bi nkura ana Israelfoɔ no wɔ daachi bi enti ɔpo Israel enti bɔhyɛ wo do a wɔhyɛ wo apam dada no mu ne nyinaa atom na kae sɛ na onyankopɔn ahyɛ wɔn bɔ sɛ Obeye tire na onye dua ewa pam dada enum. So kokohwe di trono mitie di nungo twinche mudu miensa ho no. Israelfo ho asem na meken yo. Se wutie urade onyankopon mransem a meche wonne se obehwe awia. Ene urade du beye tire ne nye dua. Na obekosura na omra aseda. Hallelujah. Minia. Apam dada enum nsem nyina bebem. Paul bema wi mu ada ho no mo wodi egusu a ekenkan kure. Afi yenhwe asem pu edi ho. Israel nkaye no behunu nkwaje. Roman 40 du ba akonyiche mu odi kan na afi me se onyankopon atone man atwene da bi o na mensu me ye Israel nia me firi Abraham asefu o mu benyame busia ku o mu enkofo ben na Paul ni wonu kasa wo hei ayo man Israel so biji we se hu akinyi a Paul susu dia pefe. Ono Paul nankasa ye dansini. Efise no ono ankasa ye Israel ni mapa. Ufri Abraham ase. Israel musu yekunu baakumu. Benyeme musu ya emienua. Wanti wa unwemfri Israel ni mubaku. Intino ye Israel ni mapapa Israel ni kain. Dio kain ni se empareme. Eno chile se. Emanu memukura. Unyankopon enyine ma Israel yedikura au. Roman foti duba akonyi chemu mienu ekope miensa. Unyankopon ento ni maya uhunu wonsie yeno nchine. Anase muni mudi achirano ekafa elia hon. So jine nyankopon enimu etu atua Israel fono. Se urade. Wadi fono. Wakunkumu won. Mwafora mochi anso. Wajuri. Na menku na maka. Wawifeme kira afame. Emra na Elia kan wese ni nyina no ni monhye hye ya onyankopon aye. Paul di Elia eye nhweso oha. Elia nko egina ma Awurade. Onipa baako a otumi gina tie a Baal akonfo ni Baal adifo be se aha na ya di onu mu no. E na Elia kɔka kire Awurade se Awurade. Aka me nko me nko anu maka. Awurade twen kakra ri asem na woken. Woni menyuma. Woni makwan. Woni mne ma ameye. Saa na wodwene nanso enka wo nko awate. Njichemu unai. Roma mfuongu matidu bako njichemu unai. Nenyankupon enu mwasem. Ese nisein. Mama meema ampe mson. Akama mia. Wanfa nkotujwe nkoto Baal. Na Elia nimse nyankupon. Eye juma wo nipa ampe mwonsuma akuma mwose. E nipa ampe mwonsuma. Wamu umuwa se ema Baala. Na chile se yewo ema zubese. Mpimu dunaye a wano msumo umu ase ema Baal. Tipi femwa hini yenu die. Nasa eni pe doso pe yewo Ahab eni Jezebel emrendo sono. Njichemunum. Roma mfoti duba ako njichemunum. Saana sese ebri mwonsu. Enkaye ebi namo adumu yeso aka. Ebri bia na onyankopon ewo nkaye. Ewo Israel da. Saan kaye nene jufwa. Waba Kristo Yesu Kristo enchenu. Enu ntina Paul tumikane chile ise. Enye Israel nyinani Israel. Roma mfoti duba kwenye chemunsi ane ese. Nase na madumu suwa. Ni mfri nyume mubiwe fise. Enu die. Anka adomno nyadumbiwe. Na chile se adomno ene enyuma ewe enkombo mukura. Esuno ebia. Israel nkaino. Enu wwa. Wanama adomu su aji wono mno. Enye nyuma. Enti unyankupo mbota ya wana daache no. Efri Paul mreswa debe sinde. Eni wwa wabeji Yesu Kristo edi eno. Na wanswa wanyi Kristo indi eno nsusu e. Sanka yedie wasensini. Afiye nkofye yase mpwedi ho. Wefra wwa waka ewo Israel weni. Minu ya shana nsuse. Esa nsu wodi ya troni ntino. Ena wanuma kumasini yo. Na ankwanko yebibi se wwa kumasini yili ntine ma wanumu di atro. Bebre didi edi tuwani ni bedi eni muu. So oki nkai Roma mfuti duba kwenche mounsu mwono mnoose. Eni ene deyeng. Die Israel forifye no weenya. Na wwaan wayi wwono enya. Na wwaan akano akuma eprim. Weni efre ninti na wwaan tumia ama kriso nchenu ana. De binye wwono mweni efre nintra. Na wweni mchresa mno esre mkrofofu frubia. Unyanko kwa kai. Ewa Roma mfuti duji chumwa diyonu ba kwenche. Na Israel forifye no okase. Dae nyina metre mensemi ma oman so odinfo nyia no fui. Wa nya wo ho abotrache. Sisi wo fra we ni sanse wa nya han no odima wo no nti. Roman fo etidu ba ko nyiche mu nwotwe. Se de wa kyerese. Onyankopon ama wo nkuto honhum. Ani a wo mfa nhuna de ani aso wo mfa nti asem de abedru ene dei. Wo no po asempa no. So nipa po kyerese mu no a. Ebe de na wo de nyankopon adom no agye no. Roma mfuoti duba kwenye chumun krono se. Na David kase. Ma won didi puno enya apa. Eni fidie, eni sintidia, eni akwetu ya ma won. Sa ase miifri, enyuma etosu edyo siyam kwenye chumun edyo nu miyeno. Wase, ma won puno esu weni mno enane sa apa. Na wudi hiya, manunye fidie ema won. E puno nwa yeka huwa se mne jina homa apuntua. E jina homa huna mfe mungo so. Enti Israel fone tine nyami apuntuo eke siyenu wase. Womu antuo nsa mfe nyankupon ama wapontu ase eti sabu somsomfu ono. E nyankupon umumu eno ono die watu nsa afre wono. Saane nyankupon ye ya ye wongadi besine. Inti ase mtisi nini se. woto opunu ewa humasu mu ena wo yeye wa apuntu onu wa busumsum wo nguna mfem bambo edada wa onum wo nhunu pro ene kankan ene obon a no onum aye ewa honhum no sa na emu bebree tie ne wo wo onum de wo hoto niema a wodi yeso wo anya onyame mu ayorehemu bia menua ene enye sa na yenzuzu yeye yete pro ene kankan mu yensuba nyina asai yadwene asai ye ye bone bone mroso e ayemfa urade yesu kristo ho asempa no enka hukura yemfa yemfa ye hukura nanso esa hu na mfam koso obi ye nyenti no ye ka ase nya ma ebroso eni asofo bebre ti bia no oba urade didi nanso wonum ni hunhum nti ase ba akukura roman 40 du ba kunyiche mudu no ade ba wie no ose ma wani enrusum won hu ade na kuntun wa chida Onyankopɔn ma yɛn hanye da bia sɛ ɛbɛyɛ a enipa bɛtumi ahunu adeɛ. Nanso so ani afra adeɛ a ɛne wɔn mu ho hwee o. Ɛte sɛ deɛ nnipa bebree no ankasa ɛnhunu hwee no. Hann no ɛna ɛbɛda ɛdɔm no ani frɛ adeɛ. Sɛ mehwɛ nwomanimfoɔ ne abemfoɔ hodoɔ a wɔn a yɛfrɛ wɔn sɛ doctor ne professor foɔ a wɔnni mu defa Bible no ho a na meho dwere me paa. Ɛnɛ saa na nnipa bebree ayɛ. Nanso ɛyɛ awerɛhosɛm paa. Sɛ de wɔn nyinaa gu hɔnom na sɛ yesre urade a obebie ye ni na yebehunu ne ba yesu kristo ehomfaso a ebenya ewo ye honhum abrabo mu ene ye honam fam abrabo mu mpo urade nkan ye ho ne yemfa we nante eni juma ema urade ewo yesu kristo den mu ye da nyankopon ase ni bebie ye adisu ya besi si uti ase ne mompa ye urade da wase bebre woni waka kire nyina yesre nanke ye wase mu etumi anante wo wani mu da kan ye ho na emre bia ebeti ase mu ni ewura yakomo mu yi ahyane ye mu yi ne atumi atutu anamon ahye wo hwan mu nyam ewo yesu kristo din mu amen
onuya tie ye tipirebo nyame na sem ye nkwa tie
me gidi so nyankopon ehyira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio tu heya samri ya no nyankopon ne won kasa Television International ne Transwell Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507 2568 0520 327 5 7 8 0320 327 5 7 8 So pesa ocho address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah. It will be see, yeah.